عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے روایت تے قال نے فرمائی لا تغتسلوا بالماء المشمس غسل مکوئی دارنگ حکم داو دسم دے پاغو بو چپن ور گرمی شیوی فانه یورث البرص د دین د برس بیماری پیدا کی علماء لکھی چې دا حدیث ثابت نه نو بچ پنور گرمشی نو پاغیبانی بلا کراحت او دس درسته پوئی گئی پہ خبر بارے مذہب دا ائمہ ثلاثہ بلکہ دا طول و مسلک دارے چھ دیبانی او دس کول مباہری او دا کم اثر چراغلے دے چھ دا دلیل دا منی او دا کراحت تے نو دا ثابت نرے ذکر حجاز مقدس کی طول اوبو پنور گرمی ہی چونکہ گرم وطن نے اوبو پاغی کی کویار شدے نا نکم اوبو چید بل زین راڑے او اغا پا ڈی گئی کی یا پا بل سکی پرتیوی نو اغا خامخا گرمی ہی یا کمکہ مکرمہ کے بعد حوزونے جور کری دلنے نوال اوبر آزی ناغم گرمی ہی نمائے مشمس بانے او دسکول دا مکروح نری او دا حدیث سندن ثابت نرے دا حدیث سندن ثابت نرے نو حدیث دا ضعیف تے دی بارہ کی مرفوع روایت ہم راغلے خواغم ضعیف تے آغم سشید ضعیف تے نو ذکر علماء لکری چی پمائے مشمسو کی حدیث مسند صحیح نشتا کم روایتوں نے چراغلی نو اغٹول ضعیف تھی اغٹول ضعیف تھی رواہ داری قطنی لدی حدیث روایت امام داری قطنی کنے دے با